ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันก็นำธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดคุยคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นพุทธวจนะนั่นคือหมายว่าออกจากปากของพระองค์เองออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองเมื่อพระองค์พูดมาตรัสมาแล้วสิ่งนั้นก็จึงเป็นคําสอนที่สืบทอดกันต่อๆมาเหล่าสาวกที่อยู่ในยุคพุทธกาลก็จำเอาไว้จำเอาไว้ก็สืบทอดกันมาเป็นหลายรุ่นหลายชั่วอายุคนในระยะถัดมาก็มีการบันทึกลงอักษรจดบันทึกเอาไว้ในสมุดไปลานในหลักศิลาอะไรต่างๆจดบันทึกกันไว้ก็มีการคัดลอกมาตรวจสอบให้ถูกต้องส่งขึ้นเรือเดินทางผ่านข้ามน้ำมาสมุทรป่าเขาอะไรต่างแล้วก็มาเป็นมาให้คนไทยเราได้ฟังได้ดูได้เห็นได้ศึกษามีเทคโนโลยีสมัยใหม่มีกระบวนการเรียงพิมพ์ระบบตัวอักษรพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเราก็นำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นคัดลอกมาใส่เข้าไปให้ท่านฟังได้ฟังในรูปแบบของรายการธรรมรับรุ่นนี้ก็เหมือนกันเรามีสื่อสมัยใหม่คือวิทยุสมัยเราก็นำธรรมานี้มาให้ฟังก็ได้มีสาวกรุ่นต่างๆหลังๆที่ตามมานี้แหละเป็นผู้ที่คอยนำมาบอกสอนก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้วในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งซึ่งในทุกวันพฤหัสของเราก็จะให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะส่วนในวันศุกร์ก็มาคู่กันเป็นสิ่งที่เราจะอธิบายนะคือการทำหน้าที่นั่นเองว่าให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนะเป็นช่วงนี้เราให้ฟังพุทธประวัตินะไม่ได้มีเรื่องที่เติมขึ้นมานะมีแต่เฉพาะที่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้เองว่าประวัติพระองค์มายังไงทำไมยังไงทำไมถึงมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราให้ชื่อตอนเหล่านี้ว่าอิติปิอิติปิอิติปินี้แปลเป็นภาษาบาลีแปลว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ในเหตุอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยพระเจ้าละเอาไว้เท่านั้นเองนะว่าทำไมถึงมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าโหสร้างเหตุไว้มากมายจริงๆเหตุต่างๆเหล่านี้ก็คืออย่างที่เรามาเราไล่มาตั้งแต่ตอนที่เกิดอยู่ในภพชาติต่างๆอันนี้เฉพาะที่เป็นพุทธวจนะนะท่านฟังเฉพาะที่เป็นพุทธวจนะเรื่องอื่นที่หลายๆคนแต่งมาเพิ่มเติมมันก็มีเยอะแยะใช่ไหมเป็นพิสดารต่างๆมากมายเรากำลังกลับไปที่คำสอนของพระเจ้าดั้งเดิมทีเดียวว่าที่พระองค์ได้พูดไว้ตรัสไว้เนี่ยมีอะไรบ้างก็ไล่มาตั้งแต่ตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ในชาติต่างๆนานาจนกระทั่งตอนนี้เรามาพูดถึงในชาติปัจจุบันนะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปอยู่เป็นเทวดาชั้นดุสิตใช่ไหมอยู่เป็นเทวดาชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่กันมารดาก้าวลงสู่กันมารดาเกิดแล้วประสูติออกมาแล้วมีวาจาก้าวไปข้างหน้า79มีอภิสวาจาทีนี้พอเรามาศึกษาถึงจุดที่เรียกว่าพระองค์มีความเป็นอยู่ยังไงนะโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้ในชาติสุดท้ายแล้วก็มีความเอิบอิ่มเพียบพร้อมนะด้วยสิ่งต่างๆมากมายนะเรียกว่าเลิศหรูอลังการกว่าทุกๆคนเพราะงั้นนะไม่มีสาวกคนไหนจะไปเทียบได้เลยนะเมื่อตัดสินใจออกบวชนะนี่คือเรื่องราวที่เราเท้าความมาตั้งแต่ตอนเมื่อสัปดาห์ก่อนๆจนมาถึงสัปดาห์นี้นะคือเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องที่พระองค์ออกบวชละนะพระเจ้าตรัสว่าเราอายุได้30ย่อน1โดยวัยนะที่แปลว่า30หย่อนหนึ่งเนี่ยก็คือทิ้งรูปของภาษาบาลีเอาไว้ในเวลาภาษาบาลีเขาจะพูดถึงคำว่า29เนี่ยก็จะพูดว่า30ลบ1นะ30หย่อนหนึ่งในลักษณะนี้ก็คือ29นั่นเองแต่ประเด็นพอพระพุทธเจ้าอายุ29ปีตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์นะเที่ยวแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลนะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้ไม่ได้พูดถึง เรื่องของลูกราหุลไม่ได้พูดถึงมเหสีเก่าเลยนะพูดถึงแต่ว่าตัดสินใจออกบวชเพราะว่าความที่เห็นโทษในวัฏสงสารแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลนะพอบวชแล้วนะหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลหาไม่เจอละในวังเนี่ยมีแต่อะไรที่แตกที่พังทั้งนั้นเลยจากอันนี้มาดูชี้ไปทางนั้นมองเห็นไปทางนี้ก็มีสิ่งที่มันแตกพังแตกทำลายได้เป็นธรรมดาก็เลยไปหาสิ่งที่มันจะไม่แตกไม่พังไม่หักไม่ทำลายมีไหมนะในการนี้ก็เลยได้ไปหาอารละดาบทผู้กัลลัมโคตนะกัลลัมโคตนี่คือหมายว่านามสกุลกาลมะนั่นแหละเป็นอยู่ในพวกของตระกูลกาลมะซึ่งเราเคยได้ฟังกาลมะสูตร นะอันนี้ก็เป็นญาติกันนะมีนามสกุลเดียวกันนะคือนามสกุลกาลมะนะคือพวกกาลมะทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้พุทธเจ้าได้แสดงกาลมสูตรนะกาลมสูตรที่เราเข้าใจกันว่าอย่าพึงเชื่อเพราะว่าเป็นคำของคนนี้อย่าพึงเชื่อเพราะว่าฟังตามๆกันมาแต่ให้มีมาตรฐานในการวิเคราะห์โดยการอ้างอิงจากสิ่งที่เป็นกุศลกับอกุศลนะเปรียบเทียบกันอย่างนี้ทีนี้กลับมาถึงว่าอารละดาบทเนี่ยคือเป็นดาบทนะชื่ออารละนามสกุลกาลมะนะกาลมะโคตนั่นเองโคตคือนามสกุลก็ได้ไปหาท่านกาลมะนะคือกาลมะคือนามสกุลเขานะชื่ออารละนามสกุลกาลมะไปหาแล้วก็ศึกษาเรียนวิชาอยู่ด้วยนะท่านกาลมะก็เลยบอกวิชาให้นะวิชาเป็นอย่างนี้นะโพธิสัตว์นะพระเจ้าชายสิทธัตถะนั้นนะก็เรียนได้อย่างฉับไวนะไม่นานเลยนะได้ทั้งปริยัตินะท่องด้วยปากตอบคำถามยานวาทและเถรวาทนะยานวาทเถรวาทก็คือทั้งรู้จริงทั้งท่องได้นะท่องได้รู้จริงตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บได้ทันทีทันใดนะมีความแคล่วคล่องในเรื่องที่ตัวเองเรียนมากท่านกาลมะสอนอะไรท่านกาลมะเนี่ยสอนถึงอากินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะคืออะไรแล้วก็คือการที่เราจะเข้าสมาธิให้ได้ถึงระดับสมาบัติที่7นะสมาบัติที่7ที่เขาเรียกว่าอากินจัญญายตนะนี่เป็นรูปสัญญาสมาบัติอย่างหนึ่งนะคือเราไล่ตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ใช่ไหมทีนี้ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4แล้วเนี่ยที่เหนือขึ้นไปงั้นก็คืออรูปฌานแต่ทีนี้อรูปฌานโดยพุทธวจนะเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่ารูปสัญญาสมาบัติเป็นสมาบัติชนิดอรูปแต่ทีนี้พอเป็นสมาบัติชนิดอรูปบางคนก็เรียกว่ารูปฌานใช่ไหมในสมาบัติชนิดอรูปเนี่ยก็มีตั้งแต่ว่าอากาศว่างเปล่าจนทั้งถึงระดับที่เรียกว่าอากินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะก็คือเป็นระดับของอรูปสัญญาสมาบัติขั้นหนึ่งที่สูงขึ้นไปเป็นระดับที่3ของขั้นอรูปนะก็คือมีการสอนว่าต้องเข้ายังไงต้องทำยังไงทรงอยู่ยังไงกำหนดจิตยังไงและนี่คือลักษณะการสอนของท่านกาลมะในทีนี้พุทธเจ้าตรงนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าสอนอะไรยังไงไอ้ที่ท่องว่าด้วยปากนี่มีข้อความยาวขนาดไหนและเป็นวิชาที่ท่านกาลมะสอนทีนี้ว่าพอพระองค์ก็เลยพอท่องได้อะไรได้จำได้ว่าอะไรเป็นยังไงตอบคำถามได้แล้วเนี่ยแล้วทำได้จริงหรือเปล่านะทำได้จริงไหมก็จึงไปทดลองทำดูนะก็ไปสอบถามกับท่านผู้เป็นเจ้าสำนักก่อนคือท่านกาลมะว่าทำยังไงอะไรยังไงนะที่เหตุที่เราน่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าวิธีที่จะทำให้ได้อากินจัญญายตนะเนี่ยก็คือต้องมีอาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ถ้าเรามี5อย่างนี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยจริงๆมันก็คือพละ5นั่นแหละพละ5เนี่ยจะทำให้เราสามารถเข้าสมาธิในขั้นนี้ได้นะคือเป็นพลังนะให้จิตของเรามีกำลังในการที่จะทำสมาธิขั้นนี้คือขั้นอากินจัญญาตนะเนี่ยให้เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าตอนนั้นโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็ใช้คุณธรรม5ตัวนี้นะถึงแม้แต่ท่านกาลมะเองนะอรหัตดาบทกาลมะโคตเนี่ยท่านก็ใช้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เหมือนกันในการที่ทำให้แจ้งซึ่งอากินจัญญาตนะนี้ทีนี้พอทำให้แจ้งแล้วนะด้วยเวลาไม่นานด้วยเวลาฉับไวนะไม่นานฉับไวนี่กี่วันก็ไม่ทราบนะก็คงเป็นไม่กี่วันคงไม่กี่เดือนนะเพราะว่าถ้าว่าได้ไวฉับไวไม่นานเลยเนี่ยก็คงจะอดข้าวได้นะอดข้าวได้กี่วันล่ะคนเราอาจจะได้สักเป็นเดือนมั้งนะอดข้าวอดน้ำพอที่จะทำตรงนี้ได้ที่เอาการอดข้าวอดน้ำมาเปรียบเทียบเนี่ยก็คือว่ามันยังพออดทนได้นะไม่นานเกินไปอะนะถ้าพระเจ้าใช้คำนี้ก็คือในความเข้าใจของข้าพเจ้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเป็นเวลาเป็นวันเหมือนกันหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะทีนี้พอทำได้แล้วก็ท่านพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์อยู่นะก็ได้พอทราบถึงก็ได้ไปคุยกับท่านเจ้าสำนักนะคืออรละผู้กัลยาณโคตเนี่ยแล้วก็ได้แจ้งว่าเขาทำได้เหมือนกันนะท่านอรละดาบทกัลยาณโคตก็ดีใจก็จึงยกให้นะเป็นผู้เสมอด้วยอาจารย์ของตนนะเป็นผู้เสมอด้วยตัวเองนะมาช่วยกันดูแลปกครองสั่งสอนพวกลูกศิษย์กันต่อไปว่าอย่างนั้นทีนี้โพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะนี้พอมาพิจารณาดูจริงๆแล้วเนี่ยมันอากินจัญญายตนะนี่มันก็ยังเป็นของเกิดดับนะออกมาแล้วทำไมมันดับไปมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลามันเป็นของเกิดดับเหมือนกันเนี่ยนะก็จึงเห็นว่าอากินจัญญายตนะเนี่ยมันยังไม่ระงับจริง และยังไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งจริงรู้พร้อมจริงนิพพานจริงเพราะยังมีการเกิดดับในอากินจัญญายตนะนี้อยู่แล้วก็จึงรู้สึกหน่ายในธรรมนี้นะไม่เอาละไปหาของที่มันไม่เกิดไม่ดับดีกว่าไม่แก่ไม่ตายดีกว่านะเพราะยังเห็นโทษของความแก่ความตายนะถ้าความแก่ความตายมีอยู่ในอากินจัญญายตนะแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่แล้วก็เลยไปหาใหม่นะไปเที่ยวแสวงหาอีกแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลนะค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าแล้วก็ไปหาอุทกะดาบทผู้รามบุตรนะอุทกะดาบทผู้รามบุตรเป็นดาบทชื่ออุทกะท่านอุทกะรามบุตรนี้นะก็สอนถึงเรื่องของเนวสัญญานาสัญญายตนะนะจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นสภาวะที่ละเอียดลงไปอีกนะก็เรียกว่าสมาบัติขั้นที่8นั่นเองนะเป็นรูปสัญญาสมาบัติที่ลึกซึ้งขึ้นไปแต่บางคนก็อาจจะเรียกว่ารูปฌานในขั้นที่4นะหรือว่าอันนี้เป็นฌานที่8ละนะก็พูดภาษาที่ถูกบทเพียรชนะนิดนึงก็คือเป็นรูปสัญญาสมาบัตินะขั้นที่8ละคือเนวสัญญานาสัญญายตนะพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์ก็ใช้คุณธรรมเหมือนเดิมนะคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในการที่จะทําตรงนี้ให้มันแจ้งขึ้นมานะทําเนวสัญญานาสัญญายตนะให้แจ้งขึ้นมาก็ในลักษณะเดียวกันว่าพอทำให้แจ้งแล้วท่านอุตกะผู้รามบุตรก็ได้ยกย่องโพธิสัตว์จะใจสินตตานั้นให้ดูแลปกครองหมู่คณะสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหากันต่อไปแต่พระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นโพธิสัตว์ก็มาพิจารณาดูเอ้นี่เนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยสภาวะนี่มันเป็นยังไงโอ้มันยังออกจากสมาธิได้ฮะมันยังเป็นของเกิดดับอยู่ฮะมันยังเปลี่ยนแปลงไปได้ฮะโอ้ก็เลยรู้สึกมันไม่ใช่เพื่อความรู้ยิ่งจริงสงบจริงรู้พร้อมจริงนิพพานจริงยังไม่เป็นอย่างนั้นแต่เป็นไปเพื่อการบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเท่านั้นเองคือยังมีภพที่เป็นการเกิดดับอยู่ก็เลยเห็นโทษของความเกิดดับความเปลี่ยนแปลงความแก่ความตายตรงนี้ก็เลยไม่พอใจแล้วไปหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายดีกว่านี่จะทํายังไงดีก็เลยเดินไปเดินไปพิจารณาไปก็ไปเจอตําบลหนึ่งในตําบลนี้มันก็เรียกว่าตําบลอุรุเวลาตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยก็เป็นสถานที่ถ้าใครได้เคยไปอินเดียนะซึ่งสมัยก่อนอาจจะไม่เหมือนสมัยนี้ล่ะแต่สมัยนี้เราไปก็ยังเห็นร่องรอยของภูมิประเทศร่องรอยของประวัติศาสตร์อยู่บ้างนะคือในที่นั้นก็มีแม่น้ำนะตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีน้ำละสมัยก่อนก็พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นแม่น้ำที่ใสนะไหลอยู่เย็นจืดสนิทท่าน้ำก็ราบเรียบนะไม่ได้เป็นตลิ่งโกรกชันลงไปแต่เป็นท่าน้ำที่ราบเรียบนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะรู้สึกว่าตลิ่งมันก็ไปได้เดินลงไปได้น้ำก็ไม่ลึกมากนะแล้วก็สามารถที่จะใช้น้ำตรงนั้นได้นะแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่โดยรอบนะไปบิณฑบาตเอาอาหารมากินก็ได้นะภูมิภาคก็เป็นชัดป่าเยือกเย็นนะมีร่มไม้มีภูเขามีต้นไม้เออมันก็สบายใจดีก็รู้สึกว่าสถานที่นี้ควรที่จะตั้งความเพียรนะตั้งความเพียรสำหรับในการที่จะทำความเพียรของผู้ที่ต้องการหลุดพ้นนั่นเองของผู้ที่ต้องการทำความเพียรนั่นเองนะก็เลยทํางานอยู่ที่นั่นนะทํางานทางจิตล่ะนะนั่งอยู่ที่นั่นมีที่บิณฑบาตก็มีที่นั่งร่มเย็นก็มีน้ําก็มีเรียบร้อมละจะเอาอะไรอีกนะเอาทําความเพียรแล้วกันนะความเพียรที่ได้ทํานะก็คือมีหลายข้อมากอันนี้ได้ตรัสไว้กับท่านพระสารีบุตรหลังจากที่ปรินิพพานแล้วนะได้มาเล่าให้ฟังว่าตัวพระองค์เนี่ยทําความเพียรยังไงบ้างอันแรกก่อนนะการปฏิบัติตรงเนี้ยเค้าเรียกว่าข้อวัดข้อวัดหรือข้อปฏิบัตินะข้อวัดหรือข้อปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเป็นที่ในอินเดียสมัยโบราณเนี่ยแม้แต่สมัยปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะเป็นนักบวชคือภิกษุเนี่ยนะเป็นจริงๆแล้วเป็นคำเรียกชื่อของนักบวชประเภทที่โกนผมนะนักบวชประเภทที่ไม่เอาอะไรออกจากบ้านนะแล้วก็อยู่คนเดียวเงียบๆง่ายๆนะเป็นรูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งทีนี้รูปแบบการประพฤติพระมาจันก็มีหลายๆอย่างในสมัยก่อนที่พระเจ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยในรูปแบบหนึ่งก็คือมีการทรมานตัวเองนะหรือว่าข้อปฏิบัติเช่นว่าไม่ไปกินข้าวในที่ที่คนเขาเรียกอย่างพระสงฆ์ในปัจจุบันมีคนนิมนต์ไปงานนิมนต์ในบ้านทําบุญบ้านไปเขานิมนต์ไปเทศไปนะแต่มีกลุ่มหนึ่งนะในสมัยก่อนที่เขาไม่ไปอย่างนี้เรียกฉันหรอฉันไม่ไปนะทำอาหารเฉพาะให้ฉันนะฉันไม่กิน นื้อตำอาหารดีๆมาใช่ไหมเธอเป็นคนท้องหรือเปล่าเป็นท้องฉันไม่กินอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าทำตัวเองให้ลําบากนะก็คือพอหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็มาบอกว่าพวกนี้มันไม่ดีนะคือหมายความว่าถ้าคุณหนึ่งเขาต้องการทําบุญเนี่ยก็สามารถที่จะเราเป็นเนื้อนาบุญเนี่ยก็ให้เขาทําได้นะถ้าเราเป็นผู้ที่บริโภคบุญนั้นให้อย่างดีบริโภคทานนั้นอย่างดีเนี่ยก็จะเกิดบุญกับเขาอันนี้ก็พระสงฆ์ในธรรมะวินัยเนี่ยพิจารณาได้นี่กําลังเล่าให้ฟังเนี่ยถึงข้อมูลก่อนที่จะมาตรัสรู้นะข้อมูลก่อนที่จะมีข้อปฏิบัติอย่างในคําสอนของพระเจ้านี้ออกมาอย่างที่พระเราปฏิบัติอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะเป็นทางสายกลางละในสมัยก่อนตอนที่พระเจ้ายังไม่ตรัสรู้เนี่ยก็ทําสุดโต่งก่อนนะตอนนี้คือเข้าสู่เรียกว่าการสุดโต่งขั้นที่1นะเป็นข้อปฏิบัติที่ยังตนให้ลําบากนะไม่ได้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจริงๆนะข้อปฏิบัติอย่างเช่นที่ว่านี้ก็คือว่าเขาอาหารอะไรมาเฉพาะเจาะจงเนี่ยไม่กินนะเขาเอาอาหารนิมนต์เราไปกินเราไม่ไปนะรับอาหารจากปากภาชนะไม่เอามันดีเกินในอย่างข้าวจะตักจากปากหม้อเป็นข้าวที่ดีๆหุงอย่างดีเนี่ยไม่เอานะบางทีก้นหม้อมันไหม้ใช่ไหมไปเอาตรงนั้นอย่างเงี้ยหรือว่าไม่รับอาหารในหน้าบ้านเขาเวลาที่เขายืนคร่อมประตูนะไม่รับอาหารของคนที่เขาชักชวนกันไปทํานะไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของที่มีสุนัขที่มีแมลงวันนะคือการจะกินอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องยากมากเป็นเรื่องยากมากบางทีรับเรือนหนึ่งรับคําเดียวรับกินเรือนเดียวอีกไปอีกบ้านหลังหนึ่งถ้ามีบ้านหลังหนึ่งที่เขามีลักษณะอย่างนี้นะไม่มีหญิงมีครรภ์ไม่มีแมลงวันไม่มีสุนัขไม่มีคนเขาทํากันไปหมู่และหลายๆอย่างเนี่ยก็ถึงจะค่อยกินคํานึงหรือกิน2คําอย่างเงี้ยกินนี่ก็ไม่ได้ใช้ภาชนะด้วยบางทีใช้ภาชนะอันเดียวบางทีใช้ไม่ใช้ภาชนะเลยตักใส่มือแล้วก็กินใส่มืออย่างนี้ก็มีนะนักบวชแบบนี้เรายังเห็นได้อยู่ในปัจจุบันนะของประเทศอินเดียยังมีอยู่ทีนี้พอไม่มีกินทําไงบางทีถ้าไม่มีไม่เจอบ้านในลักษณะนี้เลยก็กินหญ้าครับกินหญ้าบ้างนะกินเปลือกไม้บ้างกินสาหร่ายบ้างกินรําข้าวบ้างกินข้าวสารหักบ้างเจออะไรกินก็กินหยิบกินได้นะหรือว่าต้นไม้มันผลไม้มันหล่นเองมาจากต้นก็กินตรงนั้นนั่นที่เป็นข้อปฏิบัตินะเรียกว่าตบะนะคือการบําเพ็ญตบะนะตบะนี่คือความที่ขูดเกลาแรงกล้าความเสียดสีความร้อนนะทำตรงนี้เพื่อที่ให้กิเลสในกายมันออกไปนะคือตอนนั้นก็มีความคิดว่าสมัยนั้นก็มีความคิดกันนะว่าถ้าคุณทํากายให้ลําบากนะเสียดสีทําให้มีความเร่าร้อนทําให้มีความลําบากเนี่ยเป็นการขูดเกลากิเลสในใจของเราไปนะนี่เป็นวิธีหนึ่งที่พุทธเจ้าลองทําดูซึ่งมันไม่ได้ผลนะภายหลังก็มันบัญญัติเรื่องของทางสายกลางนอกจากกินเปลือกไม้กินสาหร่ายพวกนี้แล้วนะก็ยังกินขี้วัวด้วยในขี้วัวเนี่ยคือเป็นลักษณะของขี้วัวของแม่นมของลูกวัวที่ยังกินแม่นมนมแม่วัวอยู่นะยังไม่หย่าจากแม่วัวยังไม่หย่านมนะก็กินอุจจาระของลูกวัวที่ยังไม่หย่านมแม่นะรับประทานอาหารตรงนั้นเป็นอาหารก็มีนะแล้วก็เรื่องนุ่งห่มนะก็อย่างที่เราเคยรู้กันสมัยก่อนฤาษีก็นุ่งขนสัตว์บ้างนุ่มห่มหนังอาชินะบ้างหนังแผ่นหนังสัตว์ต่างๆประเภทต่างๆนะห่มผ้ากำพลขนหางสัตว์อะไรต่างๆบ้างนุ่งเอาผมคนมาทอเป็นผ้าบ้างอย่างนี้ก็มีนะเส้นผมของตัวเองก็ไม่ได้ตัดหรอกดึงเอาหลุดๆนะยืนกระโยงก็มีนะยืนกระโยงห้ามเสียซึ่งการนั่งยืนอย่างเดียวเป็นเดือนๆยืนเอานะในการเดินกระโยงบ้างนอนบนน้ําเดินบนน้ํานะพวกนี้ลงน้ำวันละ3ครั้งมาให้คิดว่าจะไอความสะอาดของน้ำเนี่ยเอาน้ำเนี่ยมาล้างกายล้างใจให้กิเลสมันออกไปนะมีความคิดอย่างนี้ก็มีนะก็ได้ทำมาอันนี้ก็คือข้อวัดเพื่อความเป็นผู้มีตบะนะหรือตัปปสีวัดก็ได้ทำมาแล้วอีกประการหนึ่งก็คือประการที่2ที่ได้เคยลองทำนั่นคือลูควัดแล้วลูควัดคือข้อปฏิบัติเพื่อความเศร้าหมองอันนี้เป็นหนึ่งในสุดโต่งข้างหนึ่งสุดตรงข้างนี้คือการทำตัวเองให้ลำบากนะคือไม่อาบน้ำท่านผู้ฟังไม่อาบน้ำไม่อะไรทั้งสิ้นทีนี้พอไม่อาบน้ำนะไม่อาบน้ำไม่ทำความสะอาดตัวนะตัวก็เลยเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นนะคือทุลีเนี่ยคือฝุ่นเนี่ยเปื้อนตัวไปหมดเลยนะแล้วก็เกิดเป็นสะเก็ดขึ้นนะสะเก็ดก็คือเหมือนสะเก็ดที่เกิดขึ้นที่เปลือกไม้ท่านผู้ฟังมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนตอตะโกอ่ะมีสะเก็ดเกิดขึ้นเนี่ย ็เป็นลักษณะนั้นคือทุลีเกิดกลางที่กายมีมากจนกระทั่งเป็นสะเก็ดเกิดขึ้นเป็นตุ่มขึ้นทีนี้พอเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นเนี่ยจะมาคิดว่าเราจะพึงรูปสะเก็ดนี้ออกให้มันมีความสุขบ้างคือพอเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังคือผิวหนังเรามันเปื้อนไปแล้วมันมีความไม่สบายผิวแน่นอนนะจะมาคิดว่าจะมาลูบออกหรือให้คนอื่นลูบออกเนี่ยก็ไม่มีนะอยู่ยังลำบากงั้นน่ะนี่พระพุทธเจ้าเราทำมาอย่างนี้นะตอนเป็นโพธิสัตว์เอาแค่2ข้อนี้ท่านผู้ฟังโอ้โหการบำเพ็ญตบะอย่างยิ่งนะบางทีก็ไม่ได้กินของที่ไม่อร่อยนะแล้วก็บางทีก็กินของที่ไม่ถูกธาตุนะนุ่งห่มก็ผ้าที่ร้อนบ้างหนาวเกินไปบ้างนะไม่สามารถที่จะปกป้องร่างกายจากแดดอะไรพวกนี้ได้บ้างนะเดินบนน้ำนอนบนน้ำตัวเป็นสะเก็ดขึ้นอย่างเงี้ยมันมีความไม่สบายตัวอย่างมากนะเอาแค่ว่าเราไม่ได้อาบน้ำสักครึ่งวันอย่างเงี้ยหรือวันหนึ่งอย่างเงี้ยไปทำงานข้างนอกมาโหเหนื่อยตัวเหนียวไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยมันไม่สบายตัวนะพุทธเจ้าเราปฏิบัติลูกขวัตอย่างเงี้ยนะคือไม่อาบน้ำนะเราคิดดูเราไม่อาบน้ำแค่วันเดียวอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่สบายกายมากนะพุทธเจ้าเราทำขนาดนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อมานะพระองค์ก็ได้ปฏิบัติข้อที่ระวังในพวกสัตว์อื่นๆนะก็เรียกว่าเชคุชิวัตนะคือสัตว์เล็กๆน้อยๆพวกจุลินทรีย์ตัวอะไรเล็กๆมดปลวกพวกนี้ไม่อยากจะไปทำร้ายเขาแล้วทำไงก็มีไม้กวาดอันหนึ่งนะปัดข้างหน้าตัวเองจะเดินไปไหนก็ปัดทั้งนั้นก่อนกวาดไปแล้วก็เดินไปกวาดไปเดินไปกวาดไปเดินไปนะตรงที่ตัวเองเดินไปเนี่ยคือตัวเองกวาดละนะให้เจ้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรเนี่ยมันอย่าไปขวางทางเราอย่าไปเหยียบมันนะสมัยนี้สมัยปัจจุบันนักบวชประเภทนี้ก็มีนะเราก็จะไปเดินลุยน้ําอย่างเงี้ยมีหนองน้ําเดินน้ำอุ้ยก็ไม่อยากไปไม่เดินแบบนั้นนะเพราะว่ากลัวสัตว์อะไรที่มันอยู่ข้างในมันจะตายนะแล้วก็ถ้าเป็นเหมือนกับถนนแล้วมีน้ํามันไหลผ่านมาเปื้อนมาอย่างเงี้ยก็เดินอ้อมไปนะไม่เดินลุยน้ําเผื่อว่าตัวอะไรมันจะมีอยู่นะก็มีความคิดอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ก็เป็นการทําตัวเองให้ลําบากเหมือนกันนะเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่ทางสายกลางนะถัดมาก็ยังทำข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นสงัดทั่วนะคือปะวิวิตวัตพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับกวางเนื้อทรายนะเนื้อทรายปัจจุบันไม่ทราบยังมีอยู่ไหมแต่ถ้าเห็นในรูปมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับกวางแต่เป็นสัตว์ที่มีความว่องไวมีความรวดเร็วเป็นสัตว์ที่มีกำลังมีพลังนะในความร่อนรวดเร็วความว่องไวของมันคล่องแคล่วของมันนะจับยากมากกวางเนื้อทรายนี้นะลักษณะของมันก็คือว่าเจอใครที่แปลกหน้าปุ๊บมันเพ่นเลยมันหนีเลยหนีออกจากบริเวณนั้นหนีไปที่อื่นทันทีนะหนีออกจากบริเวณนั้นหนีไปที่อื่นแล้วก็ไม่ให้ใครเห็นตัวเขานะเห็นตัวยากจับตัวยากมากพระเจ้าของเราก็ทําอย่างนี้นะมีใครมาในป่าเก็บไม้ก็ตามหาฟืนก็ตามเห็นเขาปุ๊บเขายังไม่เห็นเราหรอกเห็นเราเห็นเขาปุ๊บเราเพ่นทันทีนะไปที่อื่นเลยไม่อยู่แถวนั้นนะเพราะไม่ต้องการให้ใครมากวนนะเพ่นหนีเลยนะนอกจากนี้ในฤดูหนาวก็ไปอยู่กลางแจ้งนะตอนกลางวันอยู่ในตอนกลางคืนอยู่กลางแจ้งมันก็ยิ่งหนาวลมพัดอย่างนี้นะตอนกลางวันอยู่ในป่าในป่าก็หนาวนะคือตรงไหนหนาวๆไปอยู่ตรงนั้นเพื่อฝึกตัวเองอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่ทางสายกลางที่ลองทำดูนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะมีพวกเด็กเข้ามาในป่านะเห็นตัวพระองค์นอนอยู่ตรงนั้นนอนอยู่กับซากศพในป่าช้าอย่างนี้นะพวกเด็กร้องใส่หูถ่ายปัสสาวะรถซัดฝุ่นใส่แกล้งเล่นต่างๆนานาก็ไม่โกรธนะนี่เป็นข้อปฏิบัติในการอยู่อุเบกขานะนอกจากนี้พระเจ้าของเราก็ยังมีข้อปฏิบัติเรื่องการรับประทานอาหารในสมัยนั้นคือผ่อนอาหารให้น้อยลงนะผ่อนอาหารให้น้อยลงกินข้าวเท่าฝ่ามือนะนิดเดียวนะหรือผ่อนน้อยลงไปอีกนะเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวนะกินข้าวเท่ากับเมล็ดถั่วเขียววันหนึ่งท่านผู้ฟังคิดดูเมล็ดถั่วเขียวนี่มันพอๆกับเมล็ดข้าวกินข้าววันละ1เมล็ดอย่างเงี้ยกินไปนะร่างกายก็สู้ผอมนะหรือกินข้าวเท่ากับเยื่อถั่วพลูอย่างเงี้ยนะหรือกินข้าวเท่ากับเมล็ดงากินข้าวเท่ากับผลกระเบาอย่างนี้เป็นต้นผลกระเบาก็เล็กๆนั่นน่ะนะแค่ประมาณนิ้วโป้งของเราเท่านั้นเองเล็กกว่าด้วยซ้ำนะแล้วก็ใช้กระเบาผลหนึ่งกินเป็นอาหารจนกระทั่งมันร่างกายมันไม่ได้อาหารเพียงพอนะก็ผอมโซนะเอามือแตะไปที่ท้องนี่ท่านผู้ฟังเอามือแตะไปที่ท้องเนี่ยนะมันไปถึงกระดูกสันหลังจากด้านหน้านะนะคืออย่างตัวเราเนี่ยเอามือแตะไปที่ท้องตัวเองเนี่ยบางทียังไม่ถึงกล้ามเนื้อเลยบางคนติดไขมันซะก่อนติดเข้าไปเอาติดไขมันซะก่อนยังไม่ถึงกล้ามเนื้อเลยด้วยซ้ำนะบางคนถึงกล้ามเนื้ออยู่นะยังหนังแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อเลยไม่มีไขมันใช่ไหม แต่ก็ยังไม่ถึงกระเพาะเพราะว่าไขเพราะกล้ามเนื้อมันมากแต่ของพุทธเจ้านี่แตะไปหนังไขมันไม่มีและกล้ามเนื้อท้องแบนราบติดกันไปหมดเลยนะจนถึงกระดูกสันหลังนะเอามืออ้อมไปข้างหลังนะจะจับกระดูกสันหลังไอ้แผ่นหนังหน้าท้องเนี่ยมันไปถึงข้างหลังด้วยนะเพราะความที่มันบางมากแล้วบางคนเอื้อมมือไปจับข้างหลังเนี่ยอย่าพูดถึงกระดูกสันหลังเลยบางทีติดไขมันก่อนนะก็มีแต่ของพุทธเจ้าของเรานี่กินน้อยจนกระทั่งว่าเอามือเอื้อมไปข้างหลังเพื่อที่จะมาแตะกระดูกสันหลังจากข้างหลังแล้วก็ไปถึงกระเพาะด้วยจากด้านหลังนะเอามือมาแตะท้องด้านหน้าเนี่ยเพื่อที่จะจับท้องด้านหน้ามันไปโดนกระดูกสันหลังจากด้านหน้าที่โผล่มาตรงท้องด้วยเหมือนกันนะขนาดนี้พร้อมขนาดนี้นะที่นั่งลงไปปุ๊บก็เป็นรอยตะโพกนะกระดูกเชิงกรานของเราเนี่ยนะเหมือนกับรอยเท้าอูดนะจะไปทางไหนจะไปปัสสาวะอุจจาระนะก็ล้มฟับฟุบลงไปนะกล้ามเนื้อไม่มีแรงนะจะลูบตัวให้มีความสบายบ้างนะขนที่มีรากเน่าก็ติดออกมามีความเป็นอยู่ที่ลำบากขนาดนี้นะทำตัวเองให้ลำบากขนาดนี้เพื่อที่จะแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลกุศลอยู่ตรงไหนเอ๊ะตรงทำอย่างนี้มันน่าจะเอากิเลสออกจากใจได้มันน่าจะทำให้ใจบริสุทธิ์ได้ขูดเกลาแผดเผาขนาดนี้ทำไมยังไม่บริสุทธิ์นะตอนนี้เราพูดถึงข้อปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นไปสุดตรงข้างที่หนึ่งนะเป็นไปเพื่อการทำตนให้ลำบากนะไม่เป็นทางสายกลางที่พระเจ้าของเราได้เคยลองทำมาลองทำมาอย่างนี้แล้วก็เลยทำให้พระองค์มีความคิดในการที่จะเอ๊ะมันยังไม่บรรลุสักทีนะก็เลยจะทำให้ยิ่งขึ้นมาอีกนะในตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงข้อปฏิบัติตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ทำยังไงให้ยิ่งขึ้นไปอีกนะเรากำลังพูดถึงเรื่องของอิติปิฏท่านผู้ฟังนะคือเพราะเหตุอย่างไหนอย่างไหนที่ทำให้ใครสักคนใดคนหนึ่งมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นคืออะไรนะเราพูดถึงตอนที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นกำลังทำความเพียรนะกำลังทำข้อปฏิบัติที่ทำตนให้ลำบากนะเพื่อที่จะรู้ว่าเอ๊ะทางออกในการตรัสรู้มีไหมด้วยวิธีการนี้ถ้าท่านฟังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆในรายการธรรมะรับอรุณนะก็สามารถส่งมาได้นะจะส่งมาโดยตรงที่วัดป่าดอนไหโศกก็ได้นะตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ก็ได้ถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่ pyothamma.com วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ขอลาไปก่อนเจริญพร